Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 10. αλίμονο σε εκείνους που θεσπίζουν νόμους άδικους και σε εκείνους που γράφουν αποφάσεις καταπιεστικές για να στερήσουν τους αδύνατους από το δίκιο τους και να αρπάξουν τα δικαιώματα των φτωχών του λαού μου, για να κάνουν τις χείρες λία τους και για να απογυμνώσουν τα ορφανά. Τι θα κάνετε την ημέρα της κρίσης και της καταιγίδας που έρχεται από μακριά? Σε ποιον θα καταφύγετε να σας βοηθήσει? Τα πλούτη σας πού θα τα αφήσετε? Άλλοι θα σκύψουν ανάμεσα στους εχμαλώτους και άλλοι ανάμεσα θα πέσουν στους νεκρούς. Και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του. Το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. «Αλίμονο στην Ασσυρία», λέει ο Κύριος. «Αυτή είναι του θυμού μου το ραβδί, με το ρόπαλο που κρατάει στο χέρι της εγώ φανερώνω την οργή μου. Την έστειλα ενάντια σε ένα έθνος ασεβών, την πρόσταξα να πορευτεί ενάντια στο λαό που με εξοργίζει, για να μαζέψει λάφυρα, να τον λαιλατήσει, να τον ποδοπατήσει, καθώς στη λασπουριά του δρόμου. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν το καταλαβαίνει έτσι, δεν το συνειδητοποιεί, γιατί δεν σκέφτεται παρά να καταστρέψει και έθνη πολλά να εξοντώσει. Λέει, όλοι οι στρατηγοί μου είναι δυνατοί σαν βασιλιάδες. Εγώ κυρίεψα τη Χαλάνη και τη Χαρκεμής, τη Χαμάθ και την Αρφάδ, τη Σαμάρια και την Δαμασκό. Εγώ κατέκτησα τα ειδωλολατρικά βασίλεια που τα γάλματά τους ήταν περισσότερα από τις Ιερουσαλήμ και τις Σαμάριας. Ό,τι λοιπόν έκανα στη Σαμάρια και στους θεούς της, το ίδιο θα κάνω και στην Ιερουσαλήμ και στα ειδωλά της. Ο Κύριος όμως λέει, όταν τελειώσω όλο το έργο μου στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ, τότε θα χτυπήσω το βασιλιά της Ασσυρίας για την αλαζονία της καρδιάς του και για την έπαρσή του. Αυτός ο βασιλιάς έχει το θράσος να λέει, ό,τι έκανα το πέτυχα με τη δική μου δύναμη και με τη σοφία μου, γιατί έχω μυαλό εγώ. Μετατόπισα τα σύνορα των κρατών, λαϊλάτισα τους θησαυρούς τους και θρόνους έριξα κάτω στη γη. Βρήκε το χέρι μου τα πλούτη των λαών σαν μέσα σε φωλιά πουλιών. Όπως κανείς μαζεύει παρατημένα αυγά, έτσι κι εγώ όλη τη γη συγκέντρωσα και ούτε που βρέθηκε κανείς για να χτυπήσει τα φτερά, το ράμφος του να ανοίξει να διαμαρτυρηθεί. Καυχιέται ποτέ η αξίνα ενάντια σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί? Ή μήπως το πριόν υπερηφανεύεται σε εκείνον που το δουλεύει? Σαν να μπορούσε το ραβδί να χειριστεί αυτόν που το κρατάει? Σαν να μπορούσε το ξύλινο ρόπαλο εκείνον να σηκώσει που δεν είναι από ξύλο καμωμένος? Γι' αυτό ο Κύριος του Σύμπαντος θα μετατρέψει την ευδαιμονία της Ασσυρίας σε φτώχεια. Κάτω από τη φαινομενική της δόξα η φωτιά θα πλωθεί σαν πυρκαγιά. Τότε ο Άγιος Θεός, το φως του Ισραήλ, φωτιά θα γίνει και φλόγα που θα ανάψει, τα αγκάθια της και τα τριβόλια της θα τα κατακάψει μέσα σε μία μέρα. Θα καταστρέψει ολότελα το όμορφο δάσος και τους κήπους της με τα καρποφόρα δέντρα. Θα νομίζει κανείς πως βλέπει έτοιμο θάνατο. Τα δέντρα που θα απομείνουν στο δάσος της εύκολα θα μετριούνται και θα μπορεί ένα μικρό παιδί τον αριθμό τους να τον γράψει. Έρχεται μέρα που το υπόλοιπο του Ισραήλ, όσοι από το γένος του Ιακώβ γλιτώσουν, θα πάψουν πια να στηρίζονται στην Ασσυρία που τους χτυπούσε και θα στηριχθούν με εμπιστοσύνη στον Κύριο, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει, το υπόλοιπο του Ιακώβ, στον ισχυρό Θεό. Γιατί ακόμα κι αν ο λαός σου Ισραήλ ήταν σαν τη θάλασσα στην άμμο, μόνο ένα μέρος από αυτόν θα επέστρεφε. Έχει αποφασιστεί η καταστροφή και θα συντελεστεί με δικαιοσύνη. Ο Κύριος του Σύμπαντος θα φέρει πάνω σε όλη τη χώρα την καταστροφή που αποφάσισε. Να τι λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Λαέ μου που κατοικείς στη Σιών, μη φοβηθείς από την Ασσυρία, ακόμα και όταν το ραβδί της σηκώνει πάνω σου και σε χτυπάει, όπως σου έκανε κάποτε η Αίγυπτος. Γιατί ύστερα από λίγον καιρό θα πάψει η οργή μου για σας και ο θυμός μου θα στραφεί εναντίον εκείνων για να τους καταστρέψει. Τότε εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, θα κινήσω εναντίον τους το μαστίγιο, όπως τότε που χτύπησα τους Μαδιανίτες στο βράχο Ορίβ, και θα σηκώσω το ραβδί μου πάνω από τη θάλασσα, όπως έκανα κάποτε στην Αίγυπτο. Την ημέρα εκείνη θα αφαιρεθεί το φορτίο της Ασσυρίας από τους ώμους σου και ο ζυγός της από τον τράχυλό σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Ήδη καλύψαμε τα πρώτα 9 κεφάλαια, θα μπούμε τώρα στο κεφάλαιο 10. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα κεφάλαια αυτά είναι μια σειρά προφητιών που άρχισαν στο κεφάλαιο 7 και φτάνουν στο κεφάλαιο 12. Όλες αυτές είναι προφητείες που δόθηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Άχας, ενός κακού βασιλιά. Ο Ισαΐας δίνει τις προβλέψεις του σε μαύρο φόντο, μιλώντας για την τοπική κατάσταση, αλλά αποβλέπει επίσης μέσω των αιώνων στην ημέρα που ο Θεός θα στήσει τη βασιλεία του πάνω στη γη. Εδώ έχουμε ένα ακόμα αξιοσημείωτο κεφάλαιο του Λόγου του Θεού. Διαπιστώνονται σπουδαίες αρχές και γιγάντια προγράμματα στις σχέσεις του Θεού με τους ανθρώπους και τα έθνη. Το κεφάλαιο αρχίζει με μια σύντομη συζήτηση για δικαστήρια εκείνης εποχής. Οι αδικίες των δικαστηρίων του έθνους αντανακλούν τον πολιτισμό του λαού και έχουν επιπτώσεις στη τιμωρία του Θεού. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τους Ασσύριους, όπως θα δούμε, για να κρίνει το λαό. Και η Ασσυρία είναι ένα σύμβολο του μελλοντικού βασιλιά του Βορρά που θα κατέβει κατά της γης του Εμμανουήλ στους τελευταίους καιρούς. Η προφητεία αυτή φτάνει πέρα από το εγγύς μέλλον του καιρού του Ισαΐα και επεκτείνεται στους έσχατους καιρούς του έθνους του Ισραήλ. Ο Ισαΐας προσδιορίζει την περίοδο αυτή με την επωνυμία «Εν εκείνη την ημέρα». Το κεφάλαιο κλείνει με την τρομερή εικόνα της προσέγγισης του εχθρού από τον Βορρά στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Ας διαβάσουμε όμως τα πρώτα δύο εδάφια να τα δούμε τα πράγματα σιγά σιγά. Στα πρώτα δύο εδάφια ξεκινάει η παράγραφος που μιλάει για τους άδικους δικαστές που θα κριθούν από τον Θεό. Αλίμονο σε εκείνους που θεσπίζουν νόμους άδικους και σε εκείνους που γράφουν αποφάσεις καταπιεστικές για να στερήσουν τους αδύνατους από το δίκιο τους και να αρπάξουν τα δικαιώματα των φτωχών του λαού μου, για να κάνουν τις χείρες λία τους και να απογυμνώσουν τα ορφανά. Αλίμονο λοιπόν σε εκείνους που θεσπίζουν νόμους άδικους. Θα έπρεπε αυτοί να αντιπροσωπεύουν τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν λειτουργούν για τη δικαιοσύνη. Αυτά τα πρώτα εδάφια μπορεί να φαίνονται αρχικά σαν ομιλία του Πλάτωνα ή κάποιου άλλου ηθικού δασκάλου. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι πίσω από αυτή την ανθρώπινη δικαιοσύνη βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού. Το δικαστήριο και ο θρόνος εδώ, κάτω στη γη, θα πρέπει να φανερώνουν τη δική του δικαιοσύνη και είναι υπόλογοι σε αυτόν. Για να στερήσουν, γράφει το κείμενο, τους αδύνατους από το δίκιο τους και να αρπάξουν τα δικαιώματα των φτωχών του λαού μου και να κάνουν τις χείρες λία τους και να απογυμνώσουν τα ορφανά. Αυτό το εδάφιο είναι πολύ σύγχρονο. Νομίζω ότι βλέπουμε τη διενέργεια αυτής της αλήθειας στο σύγχρονο πολιτισμό μας, επί τα δικαστήρια που πρέπει να αποδίδουν δικαιοσύνη και να αντικατοπτρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, μερικές φορές δεν το κάνουν. Άλλη είναι η δικαιοσύνη για τους πλούσιους και άλλη για τους φτωχούς. Η ανομία αυθονεί. Οι άνθρωποι βουλιάζουν στην αθλειότητα, εκφυλίζονται. Η ιδέα της ελευθερίας έχει διαστρεβλωθεί. Ο Θεός αναφέρει τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Αυτοί είναι εκείνοι που χρειάζονται πραγματικά δικαιοσύνη και είναι αυτοί που δεν τη βρίσκουν. Μόνο ο Θεός μπορεί να απονείμει δικαιοσύνη φτωχούς. Οι δικαστές υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν τη θεία δικαιοσύνη στη γη, αλλά σήμερα πολλοί από αυτούς είναι τελείως άθεοι. Κάποτε υπήρχε πραγματικό νόημα οι άνθρωποι να ορκίζονται με το χέρι στη βίβλο, επειδή αναγνώριζαν ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Σήμερα ο κόσμος έχει τόσο πολύ απομακρυνθεί από τον Θεό, που πραγματικά αυτό αναρωτιέμαι αν έχει νόημα. Είναι φάρσα να απαιτείς από κάποιον να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να ορκιστεί στο δικαστήριο, όταν δικαστές και αυτοί που ορκίζουν και ορκίζονται δεν πιστεύουν ότι είναι ο λόγος του Θεού. Οι δικηγόροι, οι ένορκοι και εκείνοι που παίρνουν τον όρκο πιθανόν δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού. Όταν δεν το πιστεύεις, μπορείς κάλλιστα να πάρεις όρκο με το χέρι σου σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Μερικοί μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση σε αυτόν από ό,τι έχουν στη Βίβλο. Ο Θεός ασχολείται με αρχές. Και αν ένας δικαστής δεν αντιπροσωπεύει τον Θεό, δεν μπορεί σωστά να αντιπροσωπεύσει ούτε τους ανθρώπους. Έχουμε τόσο πολύ απομακρυνθεί από αυτή την έννοια, που θα πρέπει μάλλον να ακούγονται όλα αυτά πολύ περίεργα. Συνεχίζει όμως το κείμενο, στο εδάφιο 3. Τι θα κάνετε την ημέρα της κρίσης και της καταιγίδας που έρχεται από μακριά? Σε ποιον θα καταφύγετε να σας βοηθήσει? Τα πλούτη σας πού θα τα αφήσετε? Ο Θεός λέει στους δικαστές: αντιπροσωπεύετε εμένα και θα έρθει μέρα που θα κρίνω εσάς. Νομίζω ότι ο κάθε δικαστής θα πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι μια μέρα θα σταθεί μπροστά στον Θεό και θα δώσει λογαριασμό για το πώς χειρίστηκε την ευθύνη του εδώ στη γη. Θα πρέπει να απονέμουν δικαιοσύνη τόσο στους πλούσιους όσο και στους φτωχούς. Την ημέρα της κρίσης ο άδικος κριτής θα σταθεί μπροστά στο δίκαιο κριτή. Άλλοι θα σκύψουν ανάμεσα στους εχμαλώτους και άλλοι ανάμεσα θα πέσουν στους νεκρούς. Και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του, το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Η διαστρέβλωση της δικαιοσύνης διενεργείται σε κάθε στράτα της κοινωνίας. Επηρεάζει όλους τους ανθρώπους και φέρνει φθορά και ξεπεσμό. Σήμερα κατεβαίνουμε κάθε μέρα και πιο χαμηλά από άποψης ηθικής. Προσέξτε όμως τα επόμενα εδάφια που μιλούν για την κρίση της Ασσυρίας, αφού εκτελεί την κρίση του Θεού στον Ισραήλ. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε το κλειδί ολόκληρης περικοπής. Εδώ ο Θεός κάνει μια από τις πιο παράξενες δηλώσεις στη Βίβλο. Και για πολλούς ανθρώπους είναι δύσκολο να το αποδεχθούν. Όμως, τις αντιρρήσεις μας θα πρέπει να τις φέρουμε στον Θεό, επειδή εκείνος το λέει. Λέει το εξής: αλλή μόνο στην Ασσυρία, λέει ο Κύριος. Αυτή είναι του θυμού μου το ραβδί. Με το ρόπαλο που κρατάει στο χέρι της, εγώ φανερώνω την οργή μου. Αυτό είναι το εδάφιο κλειδί ολόκληρης περικοπής. Και ρίχνει φως σε ολόκληρο το σκοπό του Θεού, γιατί αυτό το εδάφιο λέει ότι θα χρησιμοποιήσει την Ασσυρία σαν ραβδί για να τιμωρήσει το λαό Ισραήλ. Είναι κάτι εκπληκτικό. Ακριβώς όπως παίρνει τη βέργα για να τιμωρήσει το παιδί που κάνει αταξία, έτσι και ο Θεός χρησιμοποιεί την Ασσυρία σαν βέργα για να πειθαρχήσει το λαό του. Η καταστροφή που θα επιφέρει η Ασσυρία είναι αυτό που θα επιφέρει το χέρι του Θεού. Αυτό είναι δύσκολο για τον σύγχρονο άνθρωπο να το χωνέψει. Ας δούμε όμως πώς συνεχίζει. Την έστειλα, την Ασσυρία, ενάντια σε ένα έθνος ασεβών. Την πρόσταξα να πορευθεί ενάντια στο λαό που μοξοργίζει, για να μαζέψει λάφυρα, να τον λαιλατήσει, να τον ποδοπατήσει, καθώς τη λασπουριά του δρόμου. Ο Θεός φτάνει στο σημείο να πει ότι ο ίδιος του ο λαός είναι αυτός που χρειάζεται την κρίση. Και αυτός ο ίδιος, ο Θεός, έστειλε τον Σεναχερίμ, τον Ασσύριο, κατά του Ισραήλ, και ο ίδιος έστειλε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ στην αιχμαλωσία. Η Ασσυρία λοιπόν είναι σύμβολο μιας άλλης βασιλείας του Βορρά, που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει στους τελευταίους καιρούς. Πολλοί βιβλικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο θηρίο που θα βγει από τη θάλασσα και που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 13 και θα είναι ο ηγέτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άλλοι ότι αναφέρεται σε κάποιον ηγέτη κάποιας μελλοντικής υπερδύναμης. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Ξέρουμε όμως ότι αν ο Θεός χρησιμοποίησε την ιδωλατρική Ασσυρία για να τιμωρήσει το λαό του την εποχή του Ισαΐα, σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κράτος. Ο βασιλιάς Ασσυρίας, λένε τα εδάφια 7 και 8, δεν το καταλαβαίνει έτσι, δεν το συνειδητοποιεί, γιατί δεν σκέφτεται παρά να καταστρέψει και έθνη πολλά να εξοντώσει. Λέει, όλοι οι στρατηγοί μου είναι δυνατοί σαν βασιλιάδες. Αν ρωτούσες τον Ασσύριο, μήπως χρησιμοποιούνταν ως ραβδί από τον Θεό για να τιμωρήσει τον Ισραήλ, θα γελούσε μαζί σου. Αν είχες ρωτήσει τους δικτάτορες κάθε εποχής αν ήξεραν ότι είναι ραβδιά στο χέρι του Θεού, θα είχαν γελάσει. Θα σου έλεγαν ότι αυτά είναι γελία πράγματα. Ούτε και ο Ασσύριος δεν είχε καμιά απολύτως ιδέα ότι ήταν ο Θεός που τον παρότρινε, ούτε καν και το ομολογούσε αυτό. Οι Ασσύριοι είχαν μεγάλες νίκες από όλες τις πλευρές και η περηφάνεια τους τους τύφλωνε ως την πραγματική τους θέση. Επειδή βασίζονταν στη δική τους δύναμη και υπεροχή και έβγαιναν νικητές όπου και αν στρέφονταν, είχαν γεμίσει αλαζονία. Τέτοιοι ηγέτες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά ο Θεός υπερισχύει παρόλο που τους χρησιμοποιεί για να εκπληρώσει το σκοπό του. Ο Κύριος όμως λέει, «Όταν όλο το έργο μου στο όρο Σιών και στην Ιερουσαλήμ, τότε θα χτυπήσω το βασιλιά της Ασσυρίας για την αλαζονία της καρδιάς του και την έπαρσή του». Όταν λοιπόν ο Θεός θα τελειώσει χρησιμοποιώντας την Ασσυρία για να τιμωρήσει το λαό του, τότε θα ασχοληθεί και με τους Ασσύριους και θα τους κρίνει. Ούτε και αυτοί θα ξεφύγουν. Η ιστορία είναι μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Ο Θεός τους έκρινε. Ο Ισαΐας δείχνει ότι ο Θεός ελέγχει και κρίνει όλα τα έθνη της γης. Τώρα κάνει μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Καυχαίται ποτέ η αξίνα ενάντια σε αυτόν που τη χρησιμοποιεί? Ή μήπως το πριόνι περηφανεύεται για εκείνον που το δουλεύει? Σαν να μπορούσε το ραβδί να χειριστεί αυτόν που το κρατάει? Σαν να μπορούσε το ξύλινο ρόπαλο εκείνο να σηκώσει που δεν είναι από ξύλο καμωμένος? Φαντάσου μια ξίνα έξω στο χωράφι. Περπατάς στα χωράφια και ακούς κάποιον να λέει, «Κοίτα πόσο έσκαψα σήμερα». Πλησιάζεις και δεν βρίσκεις κανέναν εκτός από μια ξίνα. Λες λοιπόν στην ξίνα, τι εννοείς ότι έσκαψες το χωράφι? Η ξίνα απαντάει, «Το χωράφι είναι σκαμμένο και το σκάψα εγώ». Φυσικά μου λες σήμερα ότι αυτό είναι ανόητο. Κάποιος θα πρέπει να χρησιμοποίησε την ξίνα. Έτσι ακριβώς ήταν και η Ασσυρία και τα άλλα έθνη του κόσμου. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα έθνη. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό οι ηγέτες μας να αναγνωρίζουν το Θεό και να είναι άνθρωποι που προσβλέπουν στο Θεό για καθοδήγηση και οδηγία. Σήμερα μιλάμε για μειονότητες, αλλά δυστυχώς η πραγματική μειονότητα, η πραγματική μειοψηφία στην κοινωνία μας είναι ο Θεός. Αυτού τη γνώμη δεν την υπολογίζουμε. Παρόλο που είπε ότι είναι μειονότητα, ο μεγάλος Λούθυρος είπε, «Ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία». Και αν είσαι με το Θεό, είσαι με την πλειοψηφία. Χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι ότι βρισκόμαστε από την πλευρά του Θεού, επειδή αυτός ρυθμίζει το σύμπαν. Οι Ασσύριοι είναι μόνο εργαλεία στα χέρια του Θεού. Αμέσως μετά βλέπουμε τη μεγάλη θλίψη και την διαφύλαξη του πιστού υπόλοιπο. Διαβάστε το εδάφιο 20. Έχουμε μια όραση σε αυτό το εδάφιο για το Ιουδαϊκό υπόλοιπο στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Έρχεται μέρα που το υπόλοιπο του Ισραήλ, όσοι από το γένος του Ιακώβ γλιτώσουν, θα πάψουν πια να στηρίζονται στην Ασσυρία που τους χτυπούσε και θα στηριχθούν με εμπιστοσύνη στον Κύριο, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Σε αυτό το εδάφιο ο Ισαΐας αρχίζει να βλέπει, πέρα από τις άμεσες καταστάσεις που αφορούν την Ασσυρία, στην ημέρα εκείνη, την ημέρα την έσχατη. Όπως έχουμε πει, η μέρα εκείνη είναι η μέρα του Κυρίου, που αρχίζει με την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Και συνεχίζει το εδάφιο 24. «Να τι λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, λαέ μου, που κατοικείς στη Σιών, μη φοβηθείς από την Ασσυρία, ακόμα και όταν το ραβδί της σηκώνει πάνω σου και σε χτυπάει, όπως σου έκανε κάποτε η Αίγυπτος». Αυτά είναι λόγια παρηγοριάς για τον Ιούδα, ότι θα γλιτώσει από το να συρθεί εχμάλωτος από τους Ασσύριους. Την ημέρα εκείνη θα αφαιρεθεί το φορτίο της Ασσυρίας από τους ώμους σου και ο ζυγός της από τον τράχυλό σου. Όμως προχωράει ο προφήτης και περιγράφει αυτή τη μάχη που κάλλιστα είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Ξανά λοιπόν ο Ισαΐας κινείται πέρα από το παρόν προς εκείνη την ημέρα. Κάνει ο στρατός των Ασσυρίων επίθεση στην Αϊάθ. Περνάει από την Μιγρόν. Αφήνει τα σκεύη του στην Μιχμάς. Περνάνε τα στενά, διανυκτερεύουν στη Γεβά. Η Ραμά τρομάζει. Η Γαβά του Σαούλ, η πόλη, τρέπεται σε φυγή. Ύψωσε τη φωνή σου, όμορφη Γαλήμ. Άκουσε Λάισα. Απάντησέ της, Αναθώθ. Η Μαδμινά τρέπεται σε φυγή. Οι κάτοικοι της Γεβήμ φεύγουν για να σωθούν. Την ίδια μέρα ο εχθρός είναι ήδη στην Όβ και με γροθιές σφιγμένες απειλεί το όρος της πόλης της Ιών, το λόφο της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο προφητικό κομμάτι. Δίνει πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες, όλες βόρεια του Ισραήλ, και δείχνει το δρόμο που έχει πάρει η Ασσυρία και που θα πάρει ο μελλοντικός εισβολέας του Βορρά, που πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι κάποια υπερδύναμη. Ο εισβολέας έρχεται από τη γη του Μαγόγ, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο του Ιζεκίλ 38-39. Προσέξτε τώρα τα μέρη που αναφέρονται. Η Αϊάθ είναι περίπου 15 μίλια βόρεια της Ιερουσαλήμ. Η Μιγρόν είναι νότια της Αϊάθ και είναι το πέρασμα όπου ο Ιωνάθαν νίκησε τους Φιλιστέους στο Α Σαμουήλ κεφάλαιο 14. Η Γεβά είναι η Ραμά, είναι περίπου 6 μίλια βόρεια της Ιερουσαλήμ. Η Αναθώθ είναι περίπου 3 μίλια βόρεια της Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η πατρίδα του προφήτη Ιερεμία. Η Λαϊσά είναι επίσης στο βόρειο άκρο της Παλαιστίνης, στη φυλή του Δάν. Η Μαδμινά σημαίνει σωρός κοπριάς, είναι ένα σκουπιδότοπος βόρεια της Ιερουσαλήμ. Η Γεβίμ είναι μάλλον βόρεια της Ιερουσαλήμ, η ακριβής τοποθεσία δεν είναι γνωστή. Η Νόβ είναι η τελευταία τοποθεσία που αναφέρεται και βρίσκεται βόρεια της πόλης και είναι ορατή από την Ιερουσαλήμ. Αυτή η περικοπή χαρτογραφεί καθαρά την προέλαση του εχθρού από το βορρά, που φέρνει μια κατάσταση παράλυσης και ήττας στην Ιερουσαλήμ. Αλλά να που ο Κύριος του Σύμπαντος, λέει το εδάφιο 33, βία σπάει τα κλαδιά των δέντρων. Τα πιο μεγάλα κόπηκαν, τα πιο ψωμένα είναι ρηγμένα κάτω. Ο Θεός μεσολαβεί και ελευθερώνει το λαό του. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αναφορά στο δεύτερο ερχομό του Χριστού για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στη μετάφραση του Βάμβα. Ιδού ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κόψει τους κλάδους με τα κρότου τρομερού και οι ψωμένοι θέλουν συντριφθεί και οι πυρμένοι θέλουν ταπεινωθεί. Τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, με σιδερένια ξύνα ρίχνει κάτω τα σίδεντρα του δάσους. Οι κέδροι του Λιβάνου, οι μεγαλόπρεποι, κοίτονται κατά γης. Και τα πυκνά του δάσους θέλει κόψει εν σιδήρο, και ο Λίβανος θέλει πέσει διισχυρού. Αυτός ο ισχυρός πιστεύουν ο Χριστός όταν θα έρθει στη γη. Ένα προφητικό κομμάτι που μας μιλάει για το μέλλον του Ισραήλ, αλλά μπορεί κάλλιστα να περιγράφει τα έσχατα, αυτά που ακόμα δεν έχουν έρθει, αυτά που ακόμα αναφέρονται στο Λόγο του Θεού για το μέλλον. Φίλοι μου, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο Ισαΐας, ο προφήτης. Έχουμε πολύ φως μέσα σε αυτό το προφητικό βιβλίο. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά και το πιο σημαντικό είναι ασφαλώς να έχουμε πάντοτε την ελπίδα μας στον Χριστό. Πολλά θα συμβούν, αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μελλοντικά, κρίσεις πάνω στα έθνη κτλ. Αλλά όσοι είναι πιστοί μπορούν να προσβλέπουν στον ένδοξο ερχομό του Χριστού, όπου εκείνη η μέρα θα είναι μέρα χαράς, μέρα ελπίδας. Για άλλους θα είναι μέρα σκοτεινή και μέρα κρίσης. Ας είμαστε με αυτούς που προσβλέπουν στον ερχομό του και προσδοκούν τον ερχομό του Χριστού, γιατί έχουν σήμερα τοποθετήσει την πίστη τους σε αυτόν. Με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.